qulog'imda berishdi O'zbekistonga.
Qanday bildingiz bu haqda?
Bizaga telefon qilib aytishdi, berishdi deb.
Kim aytdi?
Bu yerdan tomchilari aytdi, bir tomchilariga ketish oldi telefon qilgan ekan. Berishyapti.
Sizlar endi hozir qayerda? Turkiyada qoldingizlarmi?
Ha, bizlar Turkiyada qoldik hozir. Xo'jayinim hech qanday aloqasi yo'q deyish narsaga. Ishlab yurardi, olib ketdi. Endi berishdi.
Nimaga berib yuborishgan endi? Nimaga berib yubor deb o'ylayapsiz?
Bilmasay, diniy ishlar aloqador deb ayblashibdi, lekin hech qanday ishlarga ayb yo'q edi. Oddiy ishchi bo'lib ishlab yurardi shu yerda.
Nima ish qilardi Turkiyada?
Turkiyada shu oddiy ishchi edi.
Nima ish qilardi?
Savdo qilardi, bozorga savdo qilardi xo'jayinim. Tijoratchi edi, bozorga tijorat bilan shug'ullanardi.
Biron diniy tashkilotlar bilan aloqasi bo'lganmi?
Yo'q, yo'q, hech qanday diniy tashkilot bilan aloqasi bo'lmagan. Faqatgina oddiy namoz o'qib, shu ish bilan ertalab ketadilar, kechasi kirib kelardilar. Bozordan shu ertalab chiqib ketib, kechasi kirib kelardilar. Umuman hech qayerga bormasdilar ham, hech kim bilan qo'shilmasdilar ham.
Aprel oyida qo'lga olinganda?
Ha, aprel oyiga qo'lga olindi.
O'sha Pindikdagi reydlar paytida.
Ha.
Nimaga qo'lga olishdi? Nimaga qo'lga olishdi? Nima sabab keltirishdi Turkiya politsiyasi?
Hujjati yo'q deb, kimligi yo'q deb qo'lga olishdi. Shunaqa hujjati yo'q edi, Turkiyaga vaqtinchalik yashab turadigan hujjati yo'q edi.
A sizlardachi? Sizlarda bormi?
Yo'q, bizda ham yo'q.
Nimaga uni qo'lga olishdi, sizlarni qaldirishdi?
Biz ayol kishi deymiz, chun bolalarimiz borligi uchun bizdan tashlab ketishdi.
O'shandan buyon nima qilishdi keyin uni olib?
Olib borib, shu bir ikki kun nonga ishlab turishdi, keyin yabanchi shubaga jo'natib yuborishdi, uzoqqa. Qayerga jo'natganini ham bilmaymiz. Yabanchi shubaga jo'natib yuborishdi. Keyin u yerdan keyin O'zbekistonga deport qilib yuborishdi. Shunday aloqasi bor deb O'zbekistonga deport qilib yuborishdi.
O'zbekiston so'raganmi?
O'zbekiston bilmasa kimni hech narsadan bizga xabarimiz yo'q, bizga hech kim telefon qilib aytgani yo'q menga.
Qachon keldilaring Turkiyaga?
4 yil bo'lib qoldi.
Bolalaringiz ham bormi?
Ha. Ikkita bolam bor, ikkita farzandim bor.
Necha yoshda ular?
O'zim uyganman. Katta o'g'lim 4 yoshga, Turkiya kiradi yaqinda, kichkina qizim 2 yoshga kiradi.
O'zingiz nima ish qilasiz endi? Nima qanaqa qilib kun ko'rayapsiz Turkiyada?
Umid qilaman, O'zbekistonga bir yengillik bo'lsa, agar uyimga qaytamanmi, bilmasam endi hali o'ylab qoldim. O'zganim ham yaxshilik qilishsa, agar O'zbekiston hozir sharoitlar o'zgardi-ku. Yaxshilik bo'lib, o'zganimni ham afv qilsa, kechirsa, bizani ham kechirsa, borib shu yerda turardi.
Nima uchun kechirish kerak sizlarni? Nima uchun kechirish kerak hukumat sizlarni?
Bizaga bilmasak chiqib ketganimizdan keyin bular diniy anonga aloqador deb ayblov qo'yib qidiruv berib yuborgan ekan o'sha vaqtlar.
Ha, siz chiqib ketgandan keyin sizlarni qidiruvga berganmi?
Ha.
O'zbekistonda bo'lganlaringizda-chi?
Yo'q, O'zbekistonga yurgan vaqtimiz hech kim hech narsa demagan, bizani hech kim ushlamagan ham, gapirmagan ham, tekshirmagan ham. Chiqib ketganimizdan keyin Rossiya mana shunday anov deb aytishgan. Aloqasi bor, diniy anonsiya deb bizaga qidiruv beribdi.
Rossiyaga qachon chiqib ketgansizlar O'zbekistondan?
Rossiyaga shu 5 yil oldin borgandim, xo'jayinim bilan oldin borgan.
Ha, nechinchi yilda taxminan?
Esimda qolmagan.
Ha, ha, ha. A nima uchun sizlar O'zbekistondan chiqib ketdingizlar?
Shu Rossiyaga ishlash uchun chiqib ketgandik, ishlab, tirikchilik uchun chiqib ketgandik. Men mana shu ota-onamiz oldiga borib, bizani qidirib qidiruvga beramiz deb ano qilishgandan keyin Turkiyaga kelganmiz.
Endi hozir endi qaytib borsangiz biron bir xavf bo'lmaydimi sizga?
Bilmasak endi prezidentimizdan so'raymiz. Yengillik ancha yengilliklar hozir bo'lyapti-ku. Xo'jayinim agar yengillik berib chiqarib qolsa, agar bizga yengillik bersa.
Ha, hozir xo'jayiningiz O'zbekistonda endi qayerda endi u? Biron bir ma'lumot ola oldingizmi?
Yo'q, yo'q, ma'lumot hali kelgani yo'q. Qanday ma'lumot aytishgani yo'q. Hech narsa deyishmadi. Hozir endi bir yordamni umid qilayotganim shu O'zbekistondan, shu O'zbekiston yordam berib, yaxshilik qilib.
Elchixonaga murojaat qilib ko'rdingizmi? Konsulxonaga murojaat qilib ko'rdingizmi? O'zbekistonni konsulxonasiga.
Halicha hech qayerga murojaat qilmadim, chunki qo'rqdim. Bizani ham shunday olib ketib O'zbekistonga yanoq qilishdan qo'rqdim. Bolalarim bilan men sizlardan ham yordam so'rayman, shu O'zbekiston prezidentidan ham yordam so'rayman. Xo'jayinimni ishlarini ko'rib chiqib aybsiz deb quyoshlarga iltimos qilaman.